O să încep prin a vă pune două întrebări și vreau fiecare din noi să putem să răspundem cât putem noi de sincer și sigur că ne va fi ușor pentru că nu o să spunem cu voce tare. Mai întâi, ți-a sărit vreodată țandura? A doua întrebare. Îi comod să stai în preajma unor oameni la care le sare ușor țandăra? Nu. De ce le sare țandura oamenilor? La urma urmei, de ce se ceartă oamenii? Vedeți, ne uităm astăzi la acest mănunchi de trăiri emoționale. Mai întâi e o simplă iritare, apoi ea degenerează în supărare, se stârnește o anumită mânie, explodează în ceartă și lucrurile pot degenera până la ură. Toate aceste emoții ne scot la iveală o problemă mult mai profundă. Dorința noastră de a fi în control. La urma urmei ne supărăm pentru că nu putem să ne impunem noi punctul de vedere. Lucrul acesta e observabil în ființa noastră umană, încă de când suntem copii mici. Dacă părinții îi lasă, n-ați văzut copii care se dau repede cu fundul de pământ pentru că nu primesc ceea ce ar vrea ei. Și chiar dacă ei cresc, nu mai dau ei cu fundul de pământ, dar găsesc o altă modalitate de a-și arăta și de a-și manifesta supărarea. De ce toate astea? De ce se ceartă oamenii? Cineva spunea că cearta e epidemia care nu poate fi deloc eradicată astăzi în lume. De ce? N-ați văzut că oamenii care sunt certăreți, ușor iritabili, mereu pun vina pe greșelile altora? Eu nu m-aș fi certat, eu n-aș fi fost iritat, n-aș fi reacționat așa, dar ceilalți mă irită. Ei sunt mereu victime. E bine, toate aceste emoții ne arată că undeva adânc în străfundul nostru există această dorință de a fi noi în control. Și când simțim că nu putem să fim în control, când simțim că cineva atentează la autoritatea noastră, se instaurează iritarea, supărarea, mânia, ura și căutăm prilejul potrivit, pum, de a ne certa. Astăzi ne vom uita în Scriptură să vedem cum anume ar trebui să facem față la genul acesta de emoții și mai ales la problema pe care emoțiile acestea o semnalează. Suntem în seria Nu iese fum fără foc, de aceea nu vrem să încercăm repede să scăpăm de fum, ci să descoperim unde-i focul. Ne vom uita astăzi în Scriptură la un exemplu de ceartă și la felul în care cearta lor poate fi o lecție pentru noi. Acum, sigur că cei mai cunoscători în Scriptură ar putea să se miște într-o parte în alta în Biblie, pentru că să știți că există mai multe certuri în Biblie. Am ales însă să ne uităm la o ceartă între doi oameni de la care nu te-ai fi așteptat să se certe în ruptul capului. Mai ales că unul din ei e numit fiul mângăierii. Măi, cum te poți certa cu fiul mângăierii? Știți că sunt unii oameni care sunt așa de bunoți și uneori parcă așa lipsiți de opinie, încât spune, domnule, cu ăsta nu mă pot certa. Ei, vreau să vă spun că cu orice om poți să ajungi la ceartă. Vă invit să vă ridicați, vreau să deschidem Scriptura și astăzi vreau să citim Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum probabil că ați anticipat, în Faptele Apostolului, capitolul 15. Începem cu citirea cu versetul 36. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însosise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El străbătea Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Doamne, ne rugăm ca și astăzi, prin propovăduirea cuvântului, biserica aceasta și toți cei care ascultă cuvântul să fie întăriți în har. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Și mă rog toți cei care ascultă cuvântul să stea ca înaintea ta și să primească cuvântul nu de la mine, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta, sigur că este într-un fel surprinzător, pentru că nu poți să eviți să-ți pui câteva întrebări. Mai întâi, cine avea nevoie de pasajul acesta? Nu vi se pare că Luca parcă voit îi pictează și pe Pavel și pe Barnaba și îi pune într-o lumină neplăcută? Ar trebui să ne întrebăm, Luca, nu putea evita asta? Sigur că Luca are și el o scuză, pentru că pasajul acesta, într-un fel, declanșează a doua călătorie misionară a lui Pavel. Un alt lucru surprinzător este să te uiți că pasajul acesta este plasat imediat după o controversă mult mai profundă, mult mai adâncă ca implicații și care a fost soluționată magistral prin Conciliul de la Ierusalim. O spun pentru cei care poate nu sunteți direct familiarizați, în cadrul bisericii primare a apărut această controversă. Oare neamurile care ajung să cunoască Evanghelia, n-ar trebui ele să fie mai întâi incorporate în iudaism, recte, bărbații să fie tăiați împrejur? Conciliul de la Ierusalim, într-un mod magistral, a înțeles că propovăduirea Evangheliei trebuie să treacă dincolo de orice fel de graniță. Dragii mei, dacă conflictul acela n-ar fi fost soluționat așa cum a fost soluționat, noi astăzi n-am mai fi ajuns să cunoaștem cuvântul. Ei, după așa o biruință, uită-te că un conflict mult mai minor a dus la despărțirea lui Pavel de Barnaba. Mai mult, așa că noi oamenii preferăm în general istoriile happy end. N-ar fi fost mai plăcut ca undeva la versetul 40b să apară și Barnaba și Pavel, au spus, băi, dar păi pentru asta ne certăm noi. S-au îmbrățișat, s-au pupat și au zis, extraordinar, du-te tu, mă duc și eu și slavă Domnului. N-a fost așa. Dar eu mai am o surpriză. Mă uit că în ciuda neînțelegerilor crase, și textul spune neînțelegerea era destul de mare, Dumnezeu i-a binecuvântat și pe unul și pe celălalt. Uitându-ne astăzi în pasajul acesta, vreau fiecare să putem învăța câteva lucruri despre neînțelegerile care apar între noi. Pentru că, dragii mei, tiparul acesta și neînțelegerea aceasta ne slujește ca model pentru orice fel de neînțelegere. Așa că stați alături de mine, ne uităm în Cuvântul Sfânt și luăm învățătură. Prima lecție. Deosebirile de vederi aduc neînțelegeri. E limpede că atunci când ne uităm în pasajul acesta, apar două deosebiri de vederi. Te uiți la Pavel, te uiți la Barnaba și înțelegi că ei vedeau diferit o anumită situație. Care era ea? Ioan Marcu, în paranteză fie spus, verișor cu Barnaba, În timpul primei călătorii misionare, nu știm din ce rațiune, probabil descurajat, obosit sau orice altă cauză, a făcut un pas înapoi. Și făcând un pas înapoi, într-un fel a destabilizat echipa, pentru că nu vă imaginați că în echipa lui Pavel fiecare nu știa ce are de făcut. Acum că trebuia să meargă în a doua călătorie misionară, și asta pentru că dacă Conciliul de la Ierusalim a clarificat lucrurile, Pavel era cuprins de nerăbdare să meargă să întărească bisericile și rezoluția de la Ierusalim să fie sigur că o implementează în toate bisericile care s-ar fi putut confrunta cu aceeași problemă. Numai că Pavel spune... Pe Marcu? Niciodată. Acum, rețineți. Nouă ne este ușor să ne uităm la conflictul lor și fiecare funcție de personalitatea noastră să optăm de partea cui suntem. Într-un sens, mintea ne spune că Pavel a avut dreptate. Inima însă ne spune Barnaba a avut dreptate. Haideți să ne uităm pentru început ca să înțelegem, și ăsta este primul lucru pe care vreau să-l clarific. Întotdeauna când intri într-un conflict, asigură-te că înțelegi natura conflictului. Să ne uităm la felul în care Pavel vede această situație și să înțelegem punctul lui de vedere. Da, Pavel avea dreptate și trebuie să o spunem apăsat. În sprijinul dreptății lui, am fi putut să folosim textul Scripturii, care, exact prin cuvintele Domnului Iisus, spuneau, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, ce spune textul? Nu este vrednic. Și Pavel putea să spună, Marcu, păi dacă tu ai pornit în călătoria asta misionară cu mine și m-ai lăsat la mijloc de drum, de unde să știu eu că în a doua călătorie, când apare o altă situație, când apare o altă greutate, iară mă lași baltă. Pavel avea dreptate. Mai mult, rețineți, Pavel era genul acela de om care era gata să riște absolut totul pentru Evanghelie. În Fapte 20 spune, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și dacă trebuie, îmi dau și viața. Și acum imaginați-vă că un om cu o determinare ca lui Pavel trebuia să meargă alături de cineva șovăielnic care mereu să uita, să înspăimânta, spune, domnule, n-am cum să merg alături de el. Mai mult, Pavel a înțeles că Marcu ar fi, dacă vreți, în limbajul de astăzi, veriga slabă. Pentru că, să știți, ce efect devastator poate să aibă un om nehotărât? Un om care, exact când ai avea mai mare nevoie de el, spune, oh, văd toate greutățile din lume. Un om care e nehotărât, un om care nu pune prețul, e devastator pentru entuziasmul și mobilizarea unei echipe. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că în vremea în care Neemia a început să zidească zidul și miraculos a reușit să mobilizeze un popor întreg descurajat, cuvântul ne spune că cam pe când erau ei la jumătatea lucrărilor, o descurajare a venit de la Sambalat și Tobia, care au început să râdă de ei, dar ceea ce a fost mai păgubitor a fost să audă pe cei din Iuda care spune puterile noastre au slăbit și poporul este istovit și singura concluzie logică pe care o putem trage este nu vom putea termina zidul. Și Neemia a trebuit să intervină. Așa că, repet, Pavel a avut dreptate. Dar ne uităm din celălalt unghi și vreau să îl înțelegem pe Barnaba. Și Barnaba avea dreptate. Pentru că dacă vestești Evanghelia Harului și dacă în Evanghelia aceasta a Harului ai văzut că Domnul îi acordă a doua șansă lui Petru și Domnul binecuvintează propovăduirea lui Petru în ziua de Rusalii, Măi, Pavel, cine ești tu să nu-i dai a doua șansă lui Marcu? Spuneți-mi dacă nu i-ați dat dreptate și lui Barnaba. Dragii mei, sunt oameni care vestesc Evanghelia Harului, dar ei sunt după lege. Care e problema? Pavel avea dreptate. Și Barnaba avea dreptate. Și vă rog să rețineți, în viață, indiferent de natura conflictului, există două deosebiri de vederi care pot foarte ușor să aducă neînțelegeri. E perspectiva, e vederea celor care sunt focalizați pe rezultate. E, în general, și nu vreau să spun, să absolutizez, e mentalitatea masculină. Trebuie să ajung acolo, trebuie să realizez lucrul acesta. Nu mă interesează pe cine calc în picioare. Sunt orientat spre rezultate. Și, dragii mei, vă spun, e important să fii determinat să ai un rezultat, să ajungi la țintă. Dar oameni de tipul Barnaba, în general mentalitatea mai feminină, sunt mereu focalizați pe relații. Dacă un bărbat spune trebuie să ajung acolo, o femeie va spune, oare pe cât s-o să deranjez dacă ajung acolo? Dacă trebuie să mă duc acolo, dacă trebuie să fac asta, cum aș face să nu supăr pe nimeni? Și când ajungi la neînțelegeri, rețineți, în esență, deosebirile de vederi aduc cu sine neînțelegerile. Al doilea adevăr. Ne întoarcem în text și vă rog să subliniați în versetul 39 această expresie. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Sigur că Luca e politicos, n-a făcut o înregistrare video a disputei dintre ei, dar termenul pe care îl folosește Luca e suficient să ne sugereze că neînțelegerea s-a amplificat. Și atunci rețineți. Deficitul de veghere amplifică neînțelegerile. Dacă în primul punct am subliniat că și Pavel și Barnaba au dreptate, în al doilea moment trebuie să spun, și să o spun cu toată convingerea, și Pavel și Barnaba au fost greșiți. Greșeala lor este greșeala pe care o fac cei mai mulți atunci când sunt parte într-un conflict. Ei nu știu să vegheze. Și vă rog să rețineți, deficitul de veghere este cel care întotdeauna amplifică neînțelegerile. La ce ar fi trebuit Pavel și Barnaba să vegheze? Mai întâi ar trebui să vegheze la ceea ce înseamnă dragoste. Pentru că, rețineți, întotdeauna dragostea nu se lasă ușor provocată. Iacov preia această idee și ne spune că orice om ar trebui să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, la mânie. Cu alte cuvinte, ar trebui să cumpenească bine. Expresia populară spune, domnule, dacă oamenii ăștia ar fi știut să numere până la 10, sigurat n-ar mai fi avut aceeași reacție. Așa e, din păcate, ne oprim undeva pe la 6-7 și bum, am explodat. Mai mult, parcă tot Iacov spune, vorbind despre înțelepciunea care vine de sus, este pașnică și ușor de înduplecat. Ușor de înduplecat. Ei, Pavel și Barnaba n-au vegheat la asta. Un al doilea domeniu în care ei ar fi trebuit să fie mai atenți, ei ar fi trebuit să vegheze ca întotdeauna conflictul să rămână la nivel de principiu, niciodată să nu coboare la nivel personal sau, mai rău, la nivel de preferință. Și, dragii mei, vă spun că aici este un alt moment în care e extraordinar de important să veghez. Dacă ei și-ar fi pus întrebarea, care-i principiul? care riscă să ne despartă. Ar fi descoperit că sunt mai multe principii și că trebuie să știi să le armonizezi. Dar oamenii în criză de argumente și prin faptul că nu știu să identifice principiul, au tendința să alunece într-un atac la nivel de persoană. Vă spun expresia care se folosește cel mai des. Tu vorbești. Tu? Las că știu eu. Și prin asta îi spui, am eu dosarul, crezi că am uitat? Nu crezi că știu? Și ai coborât de la principiu la persoană. Pavel și Barnaba trebuiau să vegheze la asta. Mai mult, ne uităm în Scriptură și înțelegem că ei ar fi trebuit să vegheze la un alt aspect. Întotdeauna, punctele noastre forte riscă să ascundă puncte slabe. În alte cuvinte, cineva spunea, totdeauna piscurile înalte au văi adânci. Gândiți-vă la asta. Piscurile înalte, oameni cu o trăsătură de caracter dominantă, oameni care au un punct forte, de foarte multe ori, undeva în spate, ascund o slăbiciune. Să luăm cazul lui Pavel. Fără niciun fel de dubiu, punctul forte al lui Pavel erau convingerile. Parcă îl vezi pe Pavel întotdeauna făcând caz de convingerile lui și în siguranța cu privire la convingerile lui ar fi fost totdeauna confruntațională. Așa l-a confruntat pe Petru, așa l-a confruntat pe Barnaba și le-a spus-o limpede, ați căzut în lațul fără de fățărniciei. Și oamenii care au convingeri, nu-i rău să ai convingeri, e un lucru bun. Tind să n-aibă compasiune. Și punctul lui forte ascundea o slăbiciune în a nu ști să aibă această compasiune față de celălalt. Să luăm cazul lui Barnaba. Așa cum era și numele sau porecla, fiul mângâierii, oriunde îl vezi în Scriptură, îl vezi mereu și mereu căutându-i pe oameni. E genul de membru pe care ți l-ai dori dacă vrei clonat în biserică. M-aș înconjura cu 1000 de Barnaba. Oameni care să te încurajeze. Oameni care să exceleze în compasiune. Oameni care să te bată pe umăr să spună, te înțeleg, frate. Numai că trăsătura aceasta deosebită riscă să îi împingă pe unii înspre compromis. Pentru că în dorința de a înțelege pe cineva, riști să legitimezi și o anumită stare greșită. De aceea, cuvântul ne spune că Barnaba a căzut și el în lațul fățărniciei, pentru că dorind să evite orice fel de conflict, a ajuns cumva la granița unui mic compromis. Pavel și Barnaba trebuiau să vegheze la asta. Și, dragii mei, când oamenii aceștia n-au mai știut să vegheze aici, conflictul s-a amplificat. În plus, ei trebuiau să vegheze și să se întrebe oare ce impact ar putea să aibă conflictul nostru asupra lucrării și mărturiei Domnului. Și eu cred, dragii mei, că întotdeauna când cineva este parte într-un conflict, dacă ar avea tăria să se oprească, să spună, mă, stai puțin să ne gândim, dincolo de preferința mea și preferința ta, dincolo de felul în care eu țin drag principiul ăsta și tu ți-l pe celălalt, haideți să ne întrebăm, nu cumva lucrarea lui Dumnezeu are de suferit? A treia lecție. Am văzut că deosebirile de vederi aduc cu sine neînțelegerile, deficitul de veghere amplifică neînțelegerile, dar în al treilea rând, voința Duhului este să atenueze neînțelegerile. Și vă rog să rețineți, e voința, e dorința Duhului ca neînțelegerile să se atenueze și unitatea Duhului să fie păstrată. Dacă v-am spus la începutul mesajului că oamenii se ceartă, oamenii se supără, oamenii se mânie pentru că fiecare ar vrea să fie în control, atunci antidotul la această pornire este trăirea sub autoritatea Duhului. Și, dragii mei, vreau să o spun și să o spun apăsat. Oamenii care trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt sunt oamenii care merită să aibă autoritate. Pentru că doar când ești sub autoritate, merită să ai autoritate. Pavel și Barnaba trebuiau să învețe și ei că nu ei trebuie să fie în control, că Duhul lui Dumnezeu trebuie să-i controleze, că deliberat trebuie să se dea deoparte atunci când ei au tendința să acumuleze prea multă autoritate și să lase autoritatea Duhului lui Dumnezeu să primeze. Dacă ne uităm în Scriptură, descoperim că, într-adevăr, cumva așa s-a întâmplat. Duhul lui Dumnezeu, Duhul de misiune, a fost cel care, într-un fel, a surclasat, a reușit să transforme neînțelegerea lor și să continue să binecuvinteze lucrarea care mergea înainte. Uitați-vă, vă rog, în text. Și veți vedea că, în loc de o echipă misionară, au apărut două. Și când mă uit în Scriptură, descoper că Domnul a dat har și lui Barnaba și lui Ioan Marcu, și Domnul a dat har și lui Pavel și lui Sila. Dumnezeu este Cel care dă har și binecuvintează. Dar pasajul acesta ne arată că Duhul lui Dumnezeu este Cel care vrea să controleze viața noastră. Și când El o controlează, asta atenuează neînțelegerile. Nu le anulează complet. Dacă citim atent, aflăm că Pavel, într-un moment, nu știm cine l-a convins, îi spune lui Timotei să-l aducă și pe Ioan Marcu. Nu doar ca să-l aducă ca o îngăduiță, bine, fie, ai, adu-l și pe el. Ci Pavel spune, căci îmi este de folos. Îi spun, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu a biruit. Ocazia asta însă ne obligă să înțelegem câte ceva despre ce înseamnă această unitate a Duhului. Sau ce înseamnă autoritatea Duhului Sfânt peste viața fiecăruia din noi? Și în ce fel această autoritate a Duhului poate atenua neînțelegerile? Pavel spune în Efeseni capitolul 4, căutați să păstrați unirea Duhului. Și Pavel folosește cuvinte care să ne arate că oricât de sus am vrea să punem noi ștacheta, realitatea dovedește că păstrarea unității este o chestiune foarte dinamică, pentru că unitatea Duhului Sfânt sau autoritatea Duhului Sfânt nu anulează personalitatea noastră. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem acest lucru. Duhul lui Dumnezeu, chiar când ne controlează, nu ne strivește personalitatea. Se folosește de personalitatea noastră, dar personalitatea noastră joacă anumite feste. Și rețineți, oamenii care în numele unității Duhului ar vrea să depersonalizeze pe celălalt și să-l înregimenteze într-un soi de pardisiu, de ăsta de tablă, sunt împotriva cuvântului. Pavel a rămas Pavel, Barnaba a rămas Barnaba. Duhul lui Dumnezeu, când stăpânește pe cineva, nu-l depersonalizează. Asta înseamnă că uneori lucrarea lui Dumnezeu progresează mai mult dacă Pavel lucrează fără Barnaba și Barnaba lucrează fără Pavel. Dar asta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu a avut neapărat nevoie de cearta lor. Și aici vă rog să rețineți. Uneori, și istoria bisericii o arată și de aproape și de departe, că unii lideri, unii oameni cu o anumită personalitate foarte conturată, vor da mai mare randament dacă lucrează separat decât dacă lucrează împreună. Și Dumnezeu poate să-i binecuvinteze și pe unul și pe altul. Important însă este ca ei să accepte lucrul acesta și să nu absolutizeze lucrurile. Asta e unitatea Duhului. Un al doilea aspect. Vă rog să rețineți că atunci când vorbim despre unitatea Duhului, vorbim despre faptul că doi oameni împărtășesc viața lui Hristos. Și, dragii mei, când noi am fost așezați în trupul lui Hristos, unitatea Duhului este cea care pune în mine și pune în tine viața lui Hristos. De aceea, dragii mei, noi suntem o familie în ciuda tuturor diferențelor, pentru că noi împărtășim viață din viața lui Hristos. Am spus-o și în alte împrejurări, noi suntem, dacă vreți, din același pântec, suntem născuți din aceeași sămânță. Asta însă nu înseamnă că am ajuns toți la unirea credinței de care spune Pavel. A împărtăși viața nu este identic cu a împărtăși valorile. Împărtășirea valorilor este un deziderat spre care ne îndreptăm. Pavel și Barnaba trebuiau să înțeleagă asta. Și noi trebuie de asemenea să înțelegem. Un ultim aspect. Această unitate a Duhului viza înaintarea împărăției. Dragii mei, nu putem să vorbim despre unitatea Duhului decât dacă vorbim unitatea de scop. Fapte 1 cu 8 rămâne versetul emblematic pentru carte și pentru misiunea bisericii. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. N-o să fiți toți egali, n-o să vedeți absolut totul identic, nu o să fiți o clonă unul după celălalt, ci noi suntem chemați să fim o mărturie. Și unitatea Duhului se manifestă în ideea mărturiei, nu în uniformitatea sfinților. Și ce frumos? Mă uit în versetul 41 și ascultați ce spune cuvântul. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Pavel și echipa lui s-au dus în biserici și au întărit bisericile prin Evanghelie. Barnaba, la rândul lui, s-a dus și el și a întărit bisericile prin Evanghelie. Nu cred că unul sau celălalt s-au dus prin biserică să pomenească greșeala celuilalt. Și eu nu cred că Pavel s-a dus în aceste biserici și spune: domnule, am venit eu pentru că nu se mai putea cu Barnaba. Domnule, ăștia se duce pe oricine, n-are niciun fel de criteriu, și încet, încet să-ți povestească greșelile lui. Scriptura spune, e mai bine când mi-aduc aminte, Proverbe 17 cu 9, așa că am îmbătrânit. Proverbe 17 cu 9, ia ascultați ce spune Scriptura. Uitați aici. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbine pe prietenii. Și ce frumos că Pavel s-a dus și a vestit Evanghelia. Nu s-a dus să popularizeze deosebirea de vederi. N-a încercat să-și găsească galerie. Barnaba a făcut la fel. Și, dragii mei, asta trebuie să facem noi. Am spus că acest conflict e un adevărat tipar de rezolvare a conflictelor. Cum aduc tot mesajul acesta la conflictele în care pot să mă aflu eu? Mai întâi, identifică natura conflictului. Știu că nu e ușor. E personal, e principial sau e o chestiune de preferință? Al doilea lucru. Dacă ai reușit să faci această identificare, întreabă-te al doilea lucru. În ce fel stăpânirea Duhului peste viața mea vrea să mă învețe ceva anume? Dacă am ajuns în acest conflict, care e lecția pe care trebuie să o învăț? Nu pe care trebuie să o învețe celălalt, ci care este lecția pe care eu trebuie să o învăț? Pentru că rețineți, certăreții mereu se văd victime. Dacă n-ar fi spus el, dacă nu m-ar fi călcat el pe bombeu, dacă n-ar fi fost așa clonțos, dacă nu. Omul care vrea să fie sub controlul Duhului Sfânt spune, nu e important să conduc eu, nu e important eu să am dreptate. Las ca Duhul Sfânt să-mi scoată în evidență ce anume trebuie să învăț din acest conflict. Și un ultim lucru. Oprește-te și spune, Doamne, în ce fel conflictul riscă să frâneze și să compromită lucrarea ta? Și, dragii mei, unirea Duhului ne va face ca ambițiile și preferințele noastre să se subordoneze scopului măreț pe care Duhul Sfânt îl are cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm și Andrei are pregătit o cântare.